Roza mavzusidagi hadislar. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis qudsiyda roza olovdan qalqondir. Roza mening uchundir. Uning mukofotini men beraman. Zero rozador yemog'ini, ichmog'ini, nafsoniy istaklarni men uchun tark etadi. Rozador og'zining hidi Alloh nazdida mushk hididan ham yoqimliroqdir deb marhamat qilinadi. Imom Tabaroniy rivoyati. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis qudsiyda har kimsaning a'zolari haromdan, gunohlardan tiyilmasa yemoq ichmog'ini tark etishiga ahamiyat bermayman deb ogohlantiriladi. Abu Nuaym rivoyati. Zayd ibn Xolid Juhani roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim ro'zador kishiga iftorlik qilib bersa, u kishiga ham ro'za tutganning ajridek savob beriladi. Bu bilan ro'zadorning ro'zasidan biror narsa kamaytirilmaydi, deganlar. Imom Termiziy rivoyati. Ramazon istig'for oyidir. Ya'ni bu oyda farishtalar ro'zadorlar uchun Allohdan mag'firat so'rashadi. Imom Ahmad Musnad kitobida keltirishicha Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Ramazon oyida mening ummatim boshqa hech qaysi ummatlarga berilmagan 5 ta xislat bilan ne'matlandi. Birinchisi, ro'zadorning og'zidan kelayotgan hid Alloh taolo uchun mushk ambardan ham yoqimliroqdir. Ikkinchisi, ular to og'izlarini ochgunlaricha farishtalar ularning gunohlarini kechirishini Allohdan so'rab turishadi. Uchinchisi, Ramazon oyi kirganida do'zax eshiklari yopiladi. Shaytonlar kishanlanadi. 4-chisi, Alloh taolo har kuni jannatni ziynatlaydi. So'ngra, ey jannat, senga mening ro'zamni tutib qiynalgan solih bandalarim kirib rohatlanishlari uchun ziynatlan va bezaklaringni chiroyli qil, deb buyuradi. 5-chisi, Ramazon oyining oxirgi kechasida u ro'zadorlarning gunohlari kechiriladi, dedilar. Sahobalar, Yo Rasululloh, u kecha Qadr kechasimi deb so'rashganida, u zot alayhissalom, yo'q, lekin ishchi qilayotgan ishi bitganida unga haqi beriladi, deb marhamat qildilar. Ya'ni, u kecha Qadr kechasi emas, ammo xuddi birovga bir ishi buyurilganida, u o'sha ishni bitirgach, haqi to'langani kabi, Ramazon oyi tugashi bilan Alloh taolo ro'zador bandalariga haqlarini beradi. Ularning gunohlarini kechiradi.